iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V oddaji boste slišali o težavah z odpadki na Ptuju, problemih prebivalcev Hrastnika zaradi kamnoloma Boben, protipoplavnih ukrepih in pomankanju zdravnikov na območju občine Dobrepolje in o cvetenju sadnega drevja pri nas. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na kritične razmere z odpadki opozarja vse več slovenskih regij in občin. V minulem tednu so se oglasili iz Spodnjega Podravja. Direktor javnih služb Ptuj Alen Hodnik, ki upravlja s centrom za ravnanje z odpadki v Gajkah, je povedal, da bodo maja ali junija napolnili vse zmogljivosti. Z razmerami je seznanil župane občin na tem območju.
Tudi Spodnje Podravje ni nobena izjema, tudi pri nas se že kar nekaj časa kopičijo izjemno velike količine te frakcije odpadkov, predvsem odpadne embalaže. Nekoliko še morda smo v preteklosti imeli srečo, ker smo z lastno sortirnico vsaj del odpadkov lahko resortirali sami in je bil ta pritisk na naša skladišča nekoliko manjši. Z zadnjo odločitvijo upravnega sodišča, ki pa je pritrdila stališčem družb za ravnanje z odpadne embalaže, pa je ta pritisk toliko večji, kajti sedaj vse družbe več ne prevzemajo tiste embalaže, ki bi jo naj po zamišljenem sistemu naj prevzele, temveč prevzemajo pač v nekih določenih količinah, ki jih izračunajo same.
Tako ostaja v centru Gajke kar nekaj odpadkov, ki se počasi kopičijo. Kot je povedal Hodnik, pri njih trenutno
stoji približno 300 ton te zbrane embalaže in skladišča, ki smo jih mi imeli še na razpolago za samo embalažo, kakor tudi za druge frakcije, za les, steklo, se pravi odpadno električno elektronsko opremo, so bolj kot ne polna. Imamo še sicer nekaj manevrskega prostora, ocenjujemo na reke prostora še do meseca maja, na kar bo center za ravnanje z odpadki Gajke poln in bomo morali žal poiskati neke druge variante. Ali to pomeni iskanje skladišč izven tega območja, ali pa bojo dejansko intervencijski ukrep, ki jih država načrtuje, le uspeli ta problem rešiti za dovolj hitro.
Alen Hodnik meni, da bi pri tem lahko pomagali tudi župani, ki bi po različnih kanalih skušali posredovati, da država sprejme napovedane interventne ukrepe, pa tudi dolgoročno rešitev za to problematiko. Na kolegiju županov so sicer menili, da jih je Hodnik seznanil s težkimi razmerami tudi zato, ker želi strani občin dobiti dodaten denar. Zavrnil je, da je to namen njihovega opozorila.
Mene res žalosti takrat, ko se zadeve zelo posplošijo in vedno nekako končajo na vprašanju samega zneska, kajti z samo predstavitijo nismo sploh omenili tega, kot rečeno temu ne samo, da nasprotujemo, zdi se nam popolnoma neprimerno in krivično, da bi se to zgodilo, tako da mi sami za voljo tega, v katerem stanju smo sedaj, ne načrtujemo in tudi ne planiramo nobenih sprememb.
Zanimivo rešitev je ponudila ptujska županja Nuška Gajšek.
Jaz sem že mogoče malo v šali, ampak zelo resno dejala, da naj država sprejme interventni ukrep, odkupi oziroma zakupi sežigalnice v skandinavskih državah, napolni kontejnerje z smetmi in jih odpelje po vodi do severnega dela Evrope in se potem tam sežgejo, ker vemo, vsi so takrat oni začeli ukrepati že desetletja nazaj in zdaj dejansko se soočajo z pomankanjem smeti, mi se pa tu utapljamo. Tako da mogoče ena rešitev je tudi to.
To bi dejansko bila rešitev, a ne brez dodatnih stroškov. Vsekakor bodo nakopičeni odpadki eden od problemov, na katere bo morala odgovoriti nova vlada, saj dosedanje niso našle rešitve. Prispevek o težavah z odpadki na Ptujskem sem pripravil Tone Gorjup.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Dobrepolju se še dobro spomnijo ujme iz leta 2014, ko je bila celotna občina poplavljena, kasneje pa v manjšem obsegu. Župan Igor Hačevčič nam je v pogovoru pojasnil, da je več kot polovica vasi v občini neposredno izpostavljena nevarnosti poplav, kar je posledica tipičnega kraškega površja, voda iz jam, ki so na zahodni strani občine. Ko se tem vodam pridruži še reka Rašica iz severozahodne strani, najprej ogrozi Dobrepoljsko dolino, nato pa vse skupaj odteka proti jugu proti dolini Strug. Ko vsa voda ponikne, oteče proti vzhodu v reko Krko, delno pa v Radensko polje proti Grosuplju. Vse to pa močno vpliva na razvojne možnosti naselij v občini. Kako to premagovati, župan meni.
Morali bi določiti varne cone z možnostjo pozidave, kar bi bilo zlasti pomembno za mlade družine, kar je zdaj praktično onemogočeno, se nimamo več prostorov za možne širitve gradbenih površin. No, že v lanskem letu smo torej začeli s projektom priprave ukrepov, ki bodo to stanje izboljšali. Jasno nam je, da se vodam ne bo možno povsem izogniti, ker gre v zlasti teh najhujših primerih za prevelike količine vode.
Osnovna ideja tega je, da bi vodo zadrževali po vsej dolini od severa naprej in jo počasi in nadzorovano spuščali proti strugam, da bi že sproti večina vode poniknila, nadaljuje Ahačevčič in priznava, da bo ta projekt za občino verjetno najpomembnejši. Poziva k potrpežljivosti in strpnemu sodelovanju med prebivalci že v fazi načrtovanja ukrepov.
Je moral nekako, zdaj če čisto karikiram, dovoliti, da za to, da nekomu ne poplavi hiše, bo moral nekdo drug dovoliti, da mu poplavi vrt. Ker tisti, ki smo bili kdaj poplavljeni, vemo, kaj je, če imaš vodo v hiši. Druga zadeva, ki je pomembna, pa to bo to zahtevalo veliko sredstev, pri čemer seveda občina ne bo mogla sama zagotavljati teh sredstev brez pomoči države in pa Evrope.
Občino Dobre Polje pa že dlje časa pesti tudi težava pomankanja zdravniškega kadra. Župan obžaluje, da se politika na nacionalni ravni ni dovolj ukvarjala s tem, zato od nove vlade skupaj z drugimi župani res veliko pričakujejo.
Tudi tako, pri nas živi približno 4 tisoč prebivalcev, standard Latinske Amerike, 4-5 tisoč prebivalcev na enega zdravnika oziroma en zdravnik na toliko prebivalcev, In mi smo zdaj približno v tem rangu. A je to, potem se sprašujem, to, kar smo si želeli? A je to ta razvita Slovenija?
Dobre Polje sicer spada pod pristojnost zdravstvenega doma Grosuplje, a tudi ta po Ahačevčičevih besedah ne more zagotoviti zdravnika za splošno ambulanto na Vidmu. Zdravniki v ZD Grosuplje tudi ne opredeljujejo novih bolnikov, sprejemajo le nujne primere. Dobrepoljska občina je trenutno v postopku pridobivanja koncesije, na katero se je prijavila nova zdravnica in župan upa na čim bolj ugoden razplet. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Prebivalci Hrastnika, ki živijo neposredno ob kamnolomu Boben, opozarjajo na vse več težav, ki jih ima zaradi izkoriščanja kamnoloma. Za dodatna pojasnila je z nami župan občine Hrastnik Marko Funkel. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Kako se bo občina odzvala oziroma kakšne možnosti sploh imate?
Občina Hrastnik je že preteklem letu pozvala izvajalca oziroma lastnika kamnoloma za to, da spoštuje neko sobivanje z krajem. Jaz menim, da je Hrastnik edina ali pa ena redkih občin v Sloveniji, ki imamo kamnolom praktično v centru mesta. Po drugi strani pa rudarska zakonodaja ne zagotavlja oziroma ne omogoča, da bi lokalna skupnost kakršnokoli besedo pri tem, ali želi sploh imeti kamnolom v svojem centru imela. Sami podpiramo prizadevanja krajanov pri tem, da se morajo določeni ukrepi izvediti. Tudi z izvajalcem smo že imeli sestanke v preteklem letu, tudi izboljšali določene zadeve. V zimskih mesecih zdaj pa je res prišlo kar do obilnega prašenja zaradi miniranja, ker tudi izvajalc ni močil terena, kar pomeni, da je bilo prašnih delcev v zraku ob vsakem miniranju in uporabi kamnoloma veliko.
Omenjeni kamnolom je trn v peti prebivalcev že nekaj časa, nekateri opozarjajo na pokanje zidov, prav tako ste že omenili te detonacije s precej prahu. Kaj to pomeni za kakovost bivanja in kakšne so sploh možnosti teh prebivalcev v zvezi s tem?
Jaz se bojim, da so možnosti majhne, sicer pa verjamem, da je to lahko en dodatna spodbuda tudi za ministrstvo, da pri rudarskih projektih namreč vemo, da v državi naslednje leto potečejo praktično koncesnine vsem kamnolomom, da premislijo, kakšno bo zakonodaja in kakšno kvaliteto bojo nudili vsem državljanom, ki živijo v neposredni bližini kamnolomov. Jaz prebivalce spodbujam, da se skupaj borimo proti nesmiselni zakonodaji in hkrati tudi vodimo dialog z lastnikom kamnoloma, da omilimo vsaj te posledice delovanja kamnoloma v urbanem središču.
Gospod Funkel, hvala za ta pojasnila.
Ja, hvala tudi vam.
Pogovor sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Zaradi nadpovprečno tople in sončne meteorološke zime lahko v naravi že nekaj časa opazujemo prezgodnje prebujanje rastlin. Zima je bila na območju Evrope kar 3,4 stopinje Celzija toplejša od povprečja. Tudi v Sloveniji se je temperatura večkrat povzpela neobičajno visoko. Preobilje toplote pa se nadaljuje tudi v marcu, kar ima svoj vpliv zlasti na rastlinski svet, je pojasnila agrometeorologinja z Agencije za okolje Ana Žust. Prve znanjivke pomladi, mali zvonček, leska in iva, so zacvetele že skoraj mesec dni prezgodaj. Kot je povedala Žustova, je zaskrbljujoče predvsem prehitro cvetenje marelic in breskev, ki se je ponekod začelo že konec februarja.
Sicer zgodne sorte in v takih bolj zavetnih legah, vendar so se cvetovi vztrajno odpirali in danes jih lahko opazimo po domala vseh toplejših legah Sloveniji. Marelice že cvetijo. To pa je kar 3 tedne prehitro. Na Primorskem že lahko opazimo tudi prve cvetove breskov, se odpirajo tiste zgodne sorte.
Ob tem je opozorila, da čas intenzivnih prodorov hladnega zraka še zdaleč ni mimo.
Temperature v tem času še zlahka lahko padajo pod kritične, globoko, no, pod kritične vrednosti, ki smo šele komaj na 10. marca.
Kritične vrednosti za pozebo se gibljajo ob cvetenju od -2 do -3 stopinje Celzija. Takšne temperature lahko povzročijo hude poškodbe, če cvetovi polno cvetijo. Če že odcvetajo, pa so lahko usodne temperature okoli -1 stopinje Celzija, je še pojasnila Ana Žust.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V zadnjem prispevku ste lahko slišali Katarino Ivančič. Oddajo sem uredil Andrej Šinko. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.